SBS Radio.
ሰላም ክቡራት ሰማዕትና፣ ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ኣብ መደብና ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ደጀነ ደበላ ጎንፋ ኣብ ማራቶን ቤጂንግ ተዓዊቱ፣ ኣብ ማራቶን በርሊን ከዓ ኬንያዊ ኤልየድ ኪፕቾገ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከመዝግብ እንከሎ ኤርትራዊ ዘርሰናይ ታደሰ ሓምሻይ ወፅዩ። ቭዌልታ ኣብ ኢስፓኛ ብዓወት ሳይሞኔት ዘዛዚሙ መራዊ ቅዱስን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ብተዛማዲ ዕውት ዝነበረ ዝሮም ወዲዮም። ንምንታዮም ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ጡፍ ዝብሉ ሓሲብኩምሉ ትፈልጡ ዶ ዝብሉ ቀንዲ ንምልከቶም ዜናታትና እዮም። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ቤጂንግ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ቤጂንግ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ደጀነ ደበላ ጎንፋ 2:12.8 ካሊትን ግዜ መምዝጋብ ተዓዊቱ። ደጀነ ነዚ ዓወት ከመዝግብ ዝኸኣለ ትዕቲ 2:09.9 ብዝኾነ ግዜ ብዘይ ምዃኑ ነቲ ተቐሪቡ ዝነበረ ናይ ተወሳኺ $40,000 ሽልማት ክረኽቦ ኣይከኣለን። ካብኡ ብተወሳኺ ኸኣ እዚ መዕወቲ ግዜ ትሕቲ እቲ ኣብ 2013 ብታደሰ ቶላ ተመዝጊቡ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ክብረ ወሰን ቤጂንግ ዝኾነ ናይ 2:07.16 ካሊትን ግዜን ሕጂ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ በርሊን ብኬንያዊ ኤልዮት ኪፕቾገ ዝተመዝገበ ናይ 2:01.39 ካሊትን ግዜ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዓለም ዝዳረግ ክኸውን ኣይከኣለን። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊት ቫለርታ ጀመሊ ኣያበይ ንፈለማ ግዜያ ኣብ ቤጂንግ ተሳቲፋ ዓወት ምምዝጋባ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ውድድር ማራቶን በርሊን BMW በርሊን ማራቶን ኬንያዊ ኤልየድ ኪፕቾገ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዓለም ብምዝጋብ ተዓዊቱ ታሪክ ሰሪሑ። ንሱ ነዚ ዓወት ዘመዝገበ ካብ ፈለማ ውድድር ክሳብ መወዳእታ በዓሉ ብምምራሕ ኮይኑ ነቲ ብወዲ ዓዱ ደኒስ ኪመቶ ቅድሚ 4 ዓመት ተመዝጊቡ ዝነበረ ግዜ ክብረ ወሰን ብ1:18 ብምምሕያሽ ብ1:01.39 ግዜ ብምፍጻም እዩ። ድሕሪ ኬንያውያንን ጃፓናውያንን ኣትሌታት ዝበለፀ ውፅኢት ዘመዝገቡ ኤርትራውያን ኣትሌታት ኮይኖም ዘርሰናይ ታደሰ ሓምሻይ፣ ዕቑባይ ጸጋይ ከዓ 7ይ ደረጃ ብምውፃእ ዝናኣድ ውፅኢት ኣመዝጊቦም። ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ግላዲስ ቸሮኖ ሓድሽ ክብረ ወሰን በርሊን ማራቶን ብምምዝጋብ ተዓዋቲት ክትከውን ከላ ኢትዮጵያውያን ሩቲ ኣጋን ጥሩነጅ ዲባባን ከዓ ኩለን ትሕቲ 2:19 ካሊትን መዕወቲ ግዜ ኣመዝጊበን ካልኣይትን ሳልሰይትን ወፅእን። ጥሩነሽ ካብ ፈለሙ ብዝለዓለ ናህሪ ክጅምር ትፅቢት እንተነበረ እኳ ብዙሓት መቐናቕንታ ብተመሳሳሊ መሪሕነት ክሕዛ ተበግሶ ብምግባርን ክሰልጣ ኣይከኣልን። ክሳብ ከባቢ 25 ኪሎ ሜትር እውን ክትመርሕ እንተወዓለት ኣብ መንጎ ውድድር ማይ ክትረክብ ክትፅገምን እግራ ክሕዛን ተረኣያ። ድሕሪኡ ኸኣ እተን መቐናቕንታ ሓሊፈና ከይደን ብዙሕ ከም ዝተቆጠዐት እውን ድሕሪ ውድድር ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ሓቢራኣላ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኮፐንሃገን ደንማርክ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ኮፐንሃገን ተኻይዱ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ሆላንዳዊት ኣትሌት ሲፋን ሓሰን ሓድሽ ክብረ ወሰን ናይቲ ውድድር ብምምዝጋብ ተዓዊታ። ኣብዚ ኣብ IWF ወርቃዊ መለክዒ ዝተዋህቦ ውድድር እዛ ኣብ ውድድራት ውሽጢ ኣዳራሽ ሓያሎ ዓወታት ከተመዝግብ ዝፀንሐት ኣትሌት ኣብ ናይ ደገ ናይ መንገዲ ውድድራት እውን ብቕዓት ከም ዘለዋ ኣመስኪራ። ሲፋን ነቲ ውድድር ዝተዓወተቶ 1:05.15 ግዜ ብምምዝጋብ ኮይኑ 25 ካሊታት ጥራዩ ሓድሽ ክብረ ወሰን ዓለም ከተመዝግብ ሓፂርዋ። ኣባበል የሻንህን ዘይነባ ይመርን ከዓ ካልይትን ራብዒትን ወፅን። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኬንያውያን ዳንኤል ኪፕቹምባን ኣብርሃም ኪፕቱምን ተኸታቲሎም ቀዳማይን ካልኣይን ክወፁ እንከለዉ ጀማል ይመርን ዮሚፍ ከጀልቻን ከዓ ንዕኦም ስዒቦም ሳልሳይን ራብዓይን ከም ዝወፁ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝተኻየደ ኣብ IWF ወርቃዊ መለክዒ ዘለዎ ብላክ ሞርስ ሲድኒ ማራቶን ኬንያውያን ኣትሌታት ኤላይጃ ኬምቦይን መርሲ ኪባሩስን ብኽልቲ ፆታታት ተዓዊቶም። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ብርሃኑ ኣዲሰ ሳልሳይ ክወፅእ እንከሎ ዝናሽ ደበበ ጌታቸው ከዓ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ሳልሰይቲ ክትወፅእ ምኽኣላ ተፈሊጡሎ። ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ቭዌልታ ኣብ ኢስፓኛ 2:18 ዝሓለፈ ሰንበት ብዓወት ብሪጣናዊ ኣባል ኣውስትራላዊት ጋንታ ሚቸልተን ስኮት ሳይሞኔት ተዛዚሙ። ሰንበት ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ውድድር ንሳይሞን ዓወቱ ኣረጋጊጹ ስለ ዝመጸ ናይ መሰናበቲ ውድድር እዩ ነይሩ። ኣብቲ መዓልቲ ዝተዓወተ ግን ኢጣልያዊ ኤልያ ቪቪያኒ ካብ ጋንታ ኩክሰብ ፍሎርስ ክኸውን እንከሎ ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋን ካብ ጋንታ ቦርሃንስ ጉሮ ካልኣይ ወፅኡ። እዚ ቡዌልታ ኢስፓኛ ንሰለስተ ሰሙናት ክካየድ ዝጸንሐ ውድድር ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዝወዳደሩ ተዓዋቲ ሳይሞን ኔትስን ብርቱዕ መቐናቕንቲ ኮይኖም ዝቐረቡ ከም በዓል ኣሌሃንድሮ ቫልቨርደን ናይሮ ኩንታናን ተቐራረቢ ውፅኢታት እናመዝገቡ ክመፁ ዝጸንሕሉ እዩ ኣብ መወዳእትኡ ግን ሳይመን ብናይ ልዕሊ 4 ካሊታት ፍልሊ ተዛኒሕ ክውድእ ክኢሉ ንጋንታ ዳይመንሽን ዳ ተወኪሎም ዝተወዳደሩ መርሃዊ ቅዱስን ኣማኒኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ኣብዚ ውድድር ዝናኣት ብቕዕትን ውፅኢትን ዘመዝገብሉ ኮይኑኣሎ መርሃዊ ኣብ መድረኽ 13 ሻድሻይ ብምውፃእ ካብቶም ዝለዓሉ 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ናይቲ መዓልቲ ውድድር ክፍጽም እንከሎ ኣማኒኤል ከኣ ብተመሳሳሊ ኣብ መድረኽ 17 ሻብዓይ ብምውፃእ ዝለዕለ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ወዲ ጋንቶም ኢጎር ኣንቶን ድሕሪ ናይ 14 ዓመታት ምቅድዳም ካብታ ጋንታን ካብ ቅድድን ብሽክለታን ድሕሪ ምዝዛም ቮልታ ኢስፓኛ ንሓዋሩ ከም ዝተሰነበተ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ውድድር መርሃዊ ዝድነቕ መበል 31 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክውድእ እንከሎ ኣማኒኤል ከኣ ብዙሕ ከይድሓረ መበል 37 ደረጃ ሒዙ ካኣቱ ምኻሉ ተፈሊጡ ኣሎ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሜዳ ብኣካል ተረኺብኩም ወይ ከኣ ብቴሌቭዥን ክትዕዘቡ እንከለኹም ተጻዋቲ ብዘይማይ ወይ እውን ብማይ ኣፎም ድሕሪ ምጉፅጓፆም መብዛሕትኡ ግዜ ናብቲ ዝፃወትሉ ምንጻፍ ሳዕሪ ጡፍ ክብሉ ይረኣዩዮም ኣብ ገለ ውሕዳት ኣብነታት ናብ ተዓዘብቲ ሕርቃኖም ንምግላጽ ይኹን ስብእነቶም ንምምስካር እዚ ተግባር ይፍጽምዎ ገለ ጸሓፍቲ ክቕልሉ እንከለዉ ደቂ ሰባት ክሳብ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ዝፍጠሩ ንኣግማል ማይ ንደገ ብምውፃእ ወይ ቡጭ ብምባል ክወዳደርዎም ተስፋ ዝበሃል ኣይነበሮምን ይብሉ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰንበት ግጥም ጁቨንቱስ ኣንጻር ሳሱዎሎ ሮናልዶ ንፈለማ ግዜ ናብ ዓዲ ጥልያን ካብ ዝመጽእ ሽቶታት ኣመዝጊቡሎ እቲ መዓስዩ ዘመዝግብ ተባሂሉ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊዩ ዝጸንሐ ተቐንጢጡሉ ኸኣ ሓጐስ ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹ እንተኾነ ግን እቲ ግጥም ወዲ ጋንቲኡ ብራዚላዊ ዳግላስ ኮስታ ኣብ ልዕሊ ኣንጻር ተጻዋታይ ጡፍ ብምባሉ እውን ቈላሕታ ስሒቡሎ ኣሰልጣኒዩ ማክስ ኣለግሪ እዚ ፈጺምካ ክፍጸም ዘይኮነ ክሕሰብ እውን ዘይብሉ እዩ ክብል ነቲ ተጻዋታይ ክቐጽዖ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ እዚ ተግባር ግን ንምንታይ እዩ ብተደጋጋሚ ዝፍጸም ግጥም ብሞስኮት ቴሌቭዥን ኣብ ንዕዘበሉ እዋን ካሜራታት እቶም ተጻዋቲ ብፍላይ ናብ ሳዕሪ ገጾም ጡፍ እናበሉ ብፍላይ ከኣ ኣዝዮም ኣቕሪቦም ስለ ዘርዩናን ስለ ዝደጋገምን ከነወግዶ ኣይንኽእልን ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ዘጽላአና ንኸውን እንተኾነ ግን ንምዃኑ እዚ ተግባር ዝኾነ ጥቕሚ ወይ ረብሓ ዋላ ነቶም ተጻዋቲ ኣለዎ ድዩ ንምንታይ ኣብ ካልእ ዓይነት ስፖርታት ከ ብብዝሒ ዘይረአ ዝብሉ ሕቶታት ይለዓሉ እዮም ብዙሓት እቲ ጡፍ ምባል ጥፍጣፍን ዓኽታን ካብ ኣፎም ይጸርገሎም ወይ ከኣ ብዛዕባ ሓደ ክስተት ወይ ኩነታት ሕርቃኖም ወይ ቁጥዖም ይገልጹሉ ይብሉ ሓደ ናይጀራዊ ሓላ ውልዳት ዝነበረ ጆሴፍ ዶሱ እዚ ዝፍጽምዎ ጎረሮኦም ንምጽራይ ብጉያ ገለ ርሕቀታት ምሸፈኑ ትንፋስ ስለ ዘድልዮም ክብል ይገልጽ ሳዕሪ ስለ ዝኾነ ምናልባት ምስተረግጸ ተሓዊሱን ሃፊፉን ይተርፍ ከምዚ ኣብ ኣዳራሽ ሜዳ ኩዕሶ ሰኪዐት ነይሩ እንተዝኸውን ንተጻዋቲ ሸተት ከብሎም ስለ ዝኽእል ቀልጢፉ ክጽረግ ኣለዎ ገሊኦም እቶም ተጻዋቲ ብሓኪም ተረጋጊጹሎም ጥዕኖኦም ምሉእ ስለ ዝኾነ በቲ ተግባሮም ሕማም ኣየላብዑን እዮም ይብሉ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ስፖርት እቲ ጽዑቕ ጉያን ምንቅስቓስን ንመፍረ ጥፍጣፍ ኣብ ኣካላትና የቀላጥፎን የብዝሖን ይብሉ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ብዙሓት ተዓዘብቲ ኣለዉ እቲ ተግባር ኣጸያፊ እዩ ብምባል ዝጸልዎ እቶም ተጻዋቲ ፕሮፌሽናል ስለ ዝኾኑ ከምኡ ክገብሩ የብሎምን ይብሉ ካልኦት እውን ነቲ ምኽንያት ካልእ ርዲኢት ዝህብሉ ኣለዉ እቲ ተግባር ምልክት ናይቲ ኣብ ብዙሓት ተጻዋቲ ዝረአ ኦሲዲ ተባሂሉ ዝግለጽ ጸገም ወይ ባህሪ እዩ ክብሉ እንከለዉ ካልኦት ከኣ ስብእነቶም ክገልጹሉን ነቲ ኣንጻሮም ተጻዋታይ ከፈራርሑ ዝጥቀሙሉን እዩ ብምባል ይገልጽዎ ካብ 1990 ናትሒዙ ተጻዋቲ ኣብ ፕሮፌሽናል ግጥማት ክተፋነኑ እንከለዉ ኣብ ናንሓድሕዶምን ኣብ ውሑዳት ኣጋጣሚታት ከኣ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ጡፍ ክብሉ ተራዮም እዮም ነዚ ተግባር ዝጀመሮ ዝመስል ሆላንዳዊ ተጻዋታይ ፍራንክ ራይካርድ ንጀርመናዊ ሩዲ ቮለር ኣብ ዋንጫ ዓለም 92 ግዜ ኣብ ሓደ ግጥም ጡፍ ኢሉሉ ሰነጋላዊ ተጻዋታይ ኤልሓጂ ድዩፍ ኣመለኛ ብምዃኑ ብጋንቲኡ ሊቨርፑልን ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝን ንሓደ ደጋፊ ጋንታ ሰልቲክ ጡፍ ብምባሉ ብቤት ፍርዲ ከም ዝቕጻዕ ተገይሩ እዩ ፓትሪክ ቪራ እውን ኣብ ናይ 1999 ግጥም ኣርሴናልን ወስትሃምን ንኒል ራዶክ ጡፍ ስለ ዝበለሉ 6 ግጥማትን 30,000 ፓውንድን ተቐጺዑ እንተኾነ ግን እቲ ዝለዓለ ምግራም ዝፈጠረ ሮናልዶ ኮይኑ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጻር ደርቢ ካንቲ ኣብ ግጥም ኤፍኤ ካፕ 2009 ንሮቢ ሳቬጅ ኣብ ከባቢ ፍረነብሱ ዓሊሙ ተንበርኪኹ ጡፍ ዝበለሉ እዩ ገሊኦም ከኣ ነዚ ተግባሩ ምዕቡል ኣባህላ ጡፍ ክብሉ ይገልጽዎ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተቐሪቦም ዝነበሩ ትሕሶታት መደብ ስፖርት እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ናይ ዝመፅእ ሰሙን መደብ ብሰላም ይረኸበና። ብሩኽ ቅነ።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.